Poročilo namenjeno Varnostnemu svetu Združenih narodov kritizira vojaško delovanje Saudske Arabije v Jemnu. V poročilu je ugotovljena že dlje časa poznana javna skrivnost, da so letalske sile Saudske Arabije sistematično bombardirale civilne objekte, kot so na primer begunske taborišča, šole, bolnišnice in mošeje. Poročilo izpostavlja tudi pomembno vlogo, ki jo je v jemenski vojni odigrala Velika Britanija. Med drugim je poudarjeno, da so britanske sile bile prisotne tudi v nadzornih centrih za bombardiranja, izpostavlja pa tudi veliko prisotnost in veliko razsežnost orožarskih poslov med Veliko Britanijo in Saudsko Arabijo. Po besedah britanske nevladne organizacije Campaign Against Arms Trade so orožarski posli med državama samo v letu 2015 znašali približno 3,9 milijard evrov. Velika Britanija pa Saudski Arabiji dobavlja tudi težjo opremo in orožje, kamor sodijo tudi lovska letala. Spomnimo, da je humanitarna organizacija Human Rights Watch novembra Združene države Amerike že obtožila logistične in obveščevalne podpore bombnim napadom Saudske Arabije. V delu kurdskega mesta Diyarbakir še vedno ostaja v veljavi stroga policijska ura. Prav tako turške varnostne sile izvajajo nadzor. Iz mesta se javlja Miha, član Ereševega dopisništva v Kurdistanu.
Sem zdaj v mestu Diyarbakir, ki je zdaj že skoraj 25 dni pod policijsko uro. Včeraj so zaradi smrti, mislim, da treh ali štirih vojakov povečali policijsko uro, 24-urno policijsko uro, še na 5 sosesk. Jaz sem zdaj prišel noter, bil samo en izmed teh sosesk pod policijsko uro. Situacija ni tako groba, kot je bila v drugih mestih. Ljudje so se lahko relativno svobodno gibljajo, predvsem pa lahko zapustijo domove. Bil sem na enem zborovanju, ker jih policija pač aktivno spodbuja k temu. Ne zgleda pa, kot da bi bili prisiljeni. Ko sem se sprehajal po tej zaprti ulici, sem se posod gruče ljudi, ki pač nalagajo vse, kar imajo na kamione in se pač umikajo. Medtem, ko pač po drugi strani pa še pa druga kolona ljudi, ki se podločila ostati, pa zdaj nosijo pa zaloge, plina, hrane in tako naprej. Zdaj, na splošno situacija v samem mestu je situacija mirna. V padnicah in predmestju ni nobene policije, ni toliko oklepnikov, tudi manj poprečje z ostalimi turškimi mesti. Je pa v centru pač ogromno nadzora, mene so ostavljene parkrat in zbrisali fotografije in tako naprej. Drugače pa to je pa slišati sporadično streljanje, eksplozije, evo zdaj le ena. Vendar, ko me je nastavila policija, zgledalo, kot da je pokalo, ne vem, 200-300 metrov stran, vendar niso zgledali živčni. Tako da ne vem točno, se to eksplozije, ki poteka od bojev, ali gre za neko psihološko taktiko. Je ogromno dima vse okoli. Kot sem rekel, pač ljudje zapuščajo prosto voljno, ker nekako je v duhu, da bo ta boj trajal, no, da se to ne bo končalo kar tako. Čisto osebno lahko rečem, se mi zdi, da pripravljajo teren na to, da zminimalizirajo žrtve in da grejo pač na totalno, ne bom rekel vojno, ampak da bodo bolj grobo posegli v tole. No. Pač pa nasplošno se mi zdi, pač, da evakuirajo bolj te premožne se soseske med tem, ko te bolj slamovski prebivalci se odločijo, da ostajajo.
Sudanski predsednik Omar al-Bashir je izdal ukaz o odprtju meje z Južnim Sudanom. Meje med obema državama so odprte prvič po letu 2011, ko je jug stare države razglasil samostojnost. Razmere med državama se v zadnjem času vidno umirjajo. Odprtje meje namreč sledi ukazu južnosudanskega predsednika Salve Kira o umiku vojaških sil severne meje. Predtem pa je al-Bashir že pristal na zmanjšanje višine prispevka na južnosudansko nafto, ki državo seka z naftovodi. Nadaljujemo na evropskih tleh. Francoska ministrica za pravosodje Christiane Taubira je odstopila zaradi nedavno predlaganega zakona, ki bi oduzel francosko državljanstvo posameznikom, ki imajo več kot eno državljanstvo in so obsojeni terorizma. Nov predlog zakona bi takšna pooblastila razširil zgolj na posameznike, ki so rojeni v Franciji, saj obstoječa zakonodaja že dopušča oduzem državljanstva osebam, ki so obsojene terorizma in so se rodile v tujini. Treba je še dodati, da tudi zaradi določil mednarodnega prava ta ukrep ne bo veljal za osebe zgolj francoskim državljanstvom. V Franciji sicer še vedno velja izredno stanje, zaradi česar imajo francoske oblasti na voljo dodatne represivne ukrepe, kot je na primer prepoved zborovanj in demonstracij ter lažje odreditve hišnega pripora. Italijanski senat začenja z razpravo o predlogu, ki bi izboljšal položaj istospolnih partnerjev. Sam predlog še vedno ne dopušča možnosti poroke istospolnih parov, obravnava pa pravice, kot sta pravica do posvojitve otrok in pravica do dedovanja. Po predlogu naj bi homoseksualnemu partnerju bila dovoljena posvojitev biološkega otroka svojega partnerja, ampak le pod pogojem, da ta otrok ne bo imel priznanega drugega starša. Predlog zakona dopušča tudi možnost dedovanja in prejemanja pokojnine ob smrti partnerja. Tako kot v Sloveniji pa je za politično desnico v Italiji najbolj problematična možnost posvojitve otrok. Da posvojitvi najbolj nasprotujejo predvsem katoliške organizacije, podobnost političnih pozicij le še povečuje. Ostajamo v Italiji. Evropska komisarka za konkurenčnost Margarete Vestager in italijanski finančni minister Piero Carlo Padoan sta dosegla dogovor za reševanje italijanskih bank, ki močno spominja na sistem slabe banke. Po tem predlogu bodo italijanske banke prodale rizične terjatve privatnim investitorjem, pri čemer bodo te terjatve zavarovane strani vlade. Italijanske banke imajo skupno trenutno 350 milijard rizičnih terjatev, kar je več kot šestina vseh kreditov. Švedska je še lani spadala med države, ki so sprejele večje število beguncev, saj jih je tekom lanskega leta sprejela več kot 160 tisoč. Sedaj pa se je pridružila Nemčiji in Avstriji kot država, ki begunce deportira. Po besedah švedskega notranjega ministra Andresa Jögmana naj bi država deportirala med 60 in 80 tisoč zavrnjenih azilantov. Sama deportacija pa naj bi potekala s čarterskimi poleti. Ta poteza pa ni popolnoma nepričakovana, saj sta zaostrovanje azilne politike in krepitev mejnega nadzora trend, ki je v preteklih tednih zajel tudi skandinavske države. Spomnimo, da je v začetku januarja ponovno bil uveden mejni nadzor med Švedsko in Dansko. Najbolj aktualen razvoj dogodkov v tej smeri pa je torkovo sprejetje danske zakonodaje, ki med drugim predvideva zaseganje osebnega premoženja beguncev in podaljšanje obdobja, po katerem je možna priselitev begunčeve družine na 3 leta. Nadaljujemo na Balkanu. Črnogorski premier Milo Đukanović je strani parlamenta dobil izglasovano zaupnico za nadaljevanje svojega dela na čelu vlade. V podporo premierju je glasovalo 42 od 81 poslancev, za zadostno število glasov pa je poskrbila opozicijska stranka Pozitivna Črna Gora. V zameno za podporo opozicije je Đukanović predhodno ponudil ugodne vladne sedeže, in sicer ministerske sedeže za kmetijstvo, notranje zadeve, finance in delo, prav tako pa tudi položaj namestnika premijeja. Proti zaupnici je glasovala dolgoletna zaveznica vladajoče demokratične stranke socialistov in nekdanja koalicijska stranka socialdemokratov. Mednarodni pregled dogajanja zaključujemo z javljanjem sodelavca Arneja Zupančiča iz Ereševega dopisništva v Prištini.
Lep pozdrav iz Prištine, kjer z Mladenom trenutno delava na projektu preverjanja skladnosti znotraj slovenske razvojne pomoči državam Zahodnega Balkana. Kot sem rekel, trenutno so v Prištini, prestolnici Kosova, kjer sva se včeraj ukvarjala predvsem s dvema zadevama. Eno je pomoč slovenske policije kosovski obmejni policiji. Upravila sem intervju z predstavnikom kosovske obmejne policije, v katerem se ga pa sprašvala predvsem o tem, kako o vizumski liberalizaciji in o tem, kako kosovska policija zasleduje, kako kosovska policija prihaja vedno bliže evropskim standardom. Iz njegovih odgovorov je bilo jasno, da še najbolj skladno za evropsko politiko je PR govoričenje. Torej, predstavnik policije ni uspel prehvaliti sodelovanja s slovenskimi organi. Sam je bil tudi večkrat na izobraževanju v Sloveniji in stalno podaril profesionalnost slovenske policije. Ostaja pa jasno dejstvo, da bo morala kosovska policija obmejna narediti vsaj še par korakov proti temu, da Kosovo, da se Kosovo znebi naziva evropska prestolnica uvoza ukradenih avtomobilov, ne, kar ti še vedno postane, kar ti postane jasno po 15 minutah vožnje čez albanski del države. Ja, edini resen stand, ki ga je imel ta predstavnik policije, je bil ta, da je povedal skozi zobe več ali manj, da kosovska obmejna policija še vedno ne nadzoruje samostojno svoje meje z Republiko Srbijo, kjer ji pomaga pri nadzoru še vedno policije evropskih držav in pa sam Eulex. Druga stvar, s katero so se včeraj ukvarjala, je bil popodanski obisk nastanitvenega projekta za romsko skupnost v mestu Đakova. Torej, kot vsi ostali balkanski narodi, ki se razlikujejo v mitologiji, se tudi Romi na Kosovu razlikujejo v svoji mitologiji, in sicer obstajajo tri glavne skupine. Prva so Romi, ki po svojem prepričanju izvirajo iz Indije, drugi so Aškali, ki ne bi prišli na Balkan iz Perzije, in tretji Egipčani, ki ne bi seveda prišli iz Egipta. No, med temi tremi skupinami, ki imajo eno precej veliko naselje v Takovi, seveda vlada tudi njihova notranja hierarhija, tako da albanizirani Romi se imenujejo Mađupi, Aškali so pa označeni za neke vrste poden od podna. To sva videla na lastne oči tudi v samem nastanitvenem centru, kjer je švicarski Karitas z 1,5 milijona evri in slovenska država z nekje 30 000 evri dodatnega vložka, so zgradili dobrih 100 hiš in vrtec za to skupnost, s čemer so pač seveda poskrbeli za osnovne nastanitvene pogoje, ampak vse ostalo ob tem je pa ostalo nerazrešeno. Ne? Torej, prvi problem, na katerega smo naleteli, je, da v resnici samo tri aškalske družine, ki so že odprej živele v naselju, so zaenkrat še ostale zunaj teh novo zgrajenih hiš, kar pomeni, da niso imeli možnosti do zdaj se vseliti v eno izmed 100 novograden, ki so bile pa sicer prve odprte nekje 2 leti nazaj, druge pa začetek decembra, drug del, torej nekje 35 hiš. Te aškalske družine so nam povedale, da v bistvu vlada samo korupcija na področju izbiranja družin za hiš, kar pomeni, da mora posamezna družina oziroma posameznik iz neke družine prinesti določeno vsoto denarja, da ga tisti, ki so jih v bistvu evropski predstavniki izbrali za neke predstavnike skupnosti, da jih uvrstijo na listo. Po podobnem ključu seveda poteka tudi razdeljevanje pomoči, tako hrane kot nekih dek in podobnega, kar pomeni, da so nekatere družine, ki hiše spreminjajo v skladišča, moke, riža, mleka in tako naprej, so pa nekatere družine, ki pa še vedno zmrzuje. Ne? Kar se pa tiče drugače samega tega housing projekta, je pa stvar taka, da so družine hiše dobile v bistvu zgrajene z opremljeno kopalnico in štedilnikom v kuhni. Seveda pa pač ni bilo poskrbljeno niti za pač kakršnokoli nadaljno možnost preživetja teh družin, skratka z nekim, magar z nekim poljedelstvom, vsaj če že ne z nekimi zaposlitvenimi možnostmi. Za časa Jugoslavije zraven naselja obratovala tovarna tobaka, ki je seveda tokom tranzicije propadla in s tem pač odnesla tudi precejšen vir zaslužka za prebivalce tega naselja, ki pač zdaj, skoka večina ljudi na Kosovu, pač nekako se prebijajo iz dneva v dan. Ena izmed stvari, ki jih počnejo za življenje, za preživetje, je seveda zbiranje plastenk. Sred tega nastanitvenega centra je postavljen nekakšen mejhen predelovalni obrat, kjer odkupujejo od lokalnih Romov po 50 kil plastenk za 3 evre, pa so nam pa sami te dostavljalci plastike povedali, da se to pošilja naprej na Hrvaško, ne?
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Duval Box.
Študentska Iskra je organizirala protest, na katerem je zahtevala odstop rektorja Ljubljanske univerze Ivana Svetlika. Naslavljali so tudi problematiko prekarno zaposlenega univerzitetnega osebja in neupravičenega izplačevanja dodatkov. Postavili pa so tudi zahtevo po demokratizaciji univerze. Protest se je pričel opoldne na Kongresnem trgu, končal pa se je ob 2 popoldne. Protesta se je udeležilo približno 100 ljudi. Posnetek javljanja z protesta in izjave organizatorjev so dostopne na naši spletni strani. Ministrstvo za kulturo pa nadaljuje križarski pohod za uveljavljanje slovenske glasbe v medijih z novelo zakona. Novela med drugim vključuje, da mora medijski program najmanj 60% vse slovenske glasbe predvajati v času med 6 in 19 uro, s čimer hoče zmanjšati delež slovenske glasbe, ki ga mediji predvajajo po noči. Združenje radiodifuznih medijev, ki deluje v krilju medijske zbornice v gospodarski zbornici, opozarja, da novela od radijskih postaj zahteva tudi arhiviranje večjega števila podatkov, kar bi povečalo njihove stroške obratovanja. Novelo zakona komentira direktorica medijske zbornice Irma Butina.
Naš splošen komentar je, da je to, kar smo že opozorili včeraj v dopisu, ki smo ga naslovili na vse poslanske skupine, na kabinet predsednika vlade in državni svet, da je določilo 109. člena, konkretno 7. odstavka tega člena, ki je nalaga izdajateljem dodatne obveznosti neživljenjski, in bo povzročil izdajateljem radijskim programom dodatne stroške, ker bodo pač morali angažirati več oseb, da bodo izpolnjevale vse zahteve, ki jih ta člen nalaga.
Ovsta pripravila vajenec Klemen in Jošt.